Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am văzut în Psalmul 18, psalmul asupra căruia ne-am oprit în cadrul itinerarului nostru biblic, un lucru foarte important. Este vorba despre faptul că Dumnezeu este vrednic de lauda noastră. David a făcut această afirmație bazându-se pe experiențele avute. În umblarea lui cu Dumnezeu, el a văzut că Dumnezeu este vrednic de laudă, de închinare. De fapt, așa cum vă spuneam, chiar acesta este și sensul cuvântului închinare, a fi vrednic. Nu știu dacă v-ați făcut vreodată o trecere în revistă a vieții voastre. Dacă nu, ar fi bine să o faceți. Și dacă v-ați hotărât să faceți lucrul acesta, adică să vă luați viața la rând, atât cât vă îngăduie memoria, și să încercați să stabiliți o anumită cronologie a evenimentelor prin care ați trecut. Deci, dacă v-ați hotărât să faceți acest lucru, atunci, dragi ascultători, vă rog, scrieți pe o foaie toate acele momente în care i-ați cerut lui Dumnezeu să vă fie alături. Amintiți-vă apoi cum a intervenit el. Poate că pe moment nu v-a convenit ceea ce a spus sau a făcut Dumnezeu cu privire la viața voastră. Dar privind acum în urmă, vă puteți da seama că a făcut ceea ce era mai bun pentru voi. Cu alte cuvinte, el este vrednic de laudă. Acum știu că ceea ce am spus seamănă cu ceva de genul: Dumnezeu a făcut aceste lucruri și astfel și-a câștigat dreptul de a fi onorat, lăudat, dreptul de a pretinde închinare din partea noastră. Cred că această logică merge aplicată în cazul nostru, al oamenilor. Oamenii câștigă respectul celor din jur. Lucrurile stau însă altfel în cazul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu nu trebuie să-și câștige dreptul de a fi onorat. Dumnezeu, prin ceea ce este El, de fapt, cine este El, merită întreaga noastră atenție și considerație. El este Dumnezeu. Și când spunem acest lucru, spunem că El este creatorul tuturor lucrurilor, El este regele regilor, suveran absolut, și puteți continua lista acestor atribute care fiecare în parte merită onoare. Dragi prieteni, dacă noi oamenii trebuie să facem ceva pentru a fi onorați, Dumnezeu este onorat pur și simplu datorită atributelor sale. Faptele decurg din aceste atribute și noi nu trebuie decât să le recunoaștem. Bun, astăzi facem un pas mai departe și intrăm în atmosfera următorului psalm, psalmul cu numărul 19. Iată cum sună primele 6 versete. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Îngăduiți-mi acum să vă mai citesc încă o traducere a acestor cuvinte. Traducere care sună astfel: cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu și întinderea arată lucrarea mâinilor sale. O zi vestește altei zile cuvântul și o noapte îl face cunoscut altei nopți. Nu este nicio vorbire și nu sunt cuvinte, glasul lor nu se aude. Întinderea mărturiei lor se întinde peste tot pământul și vorbirea lor până la marginea lumii. În ele, în ceruri, a întins un cort soarelui. Ele se ca un mire din camera sa de nuntă, ca un viteaz, se bucură să-și alege cursa. Ieșirea lui este la un capăt al cerurilor și drumul său până la celălalt capăt. Și nimic nu se ascunde de căldura sa. Ce spuneți, dragi ascultători? Ce poezie, ce frumusețe! Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune următorul lucru în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 20. în adevăr, spune el, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la el în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Adică cerurile, dragii mei, vorbesc despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre puterea lui, despre planul și scopul lui Dumnezeu. De la începuturile lumii, creația a fost mărturia primitivă a lui Dumnezeu pentru om, care era și este creația sa. În toate crezurile bisericești, inclusiv în crezul apostolic, creația este atribuită exclusiv lui Dumnezeu Tatăl. Dar când ajungem la Noul Testament, unde este adăugat material adițional până și pentru actul creației, vedem că nu este tocmai exact să spunem că Dumnezeu Tatăl este creatorul cerurilor și al pământului. Sfânta Treime a fost implicată în creație. Pământul a fost creat de Sfânta Treime. De fapt, cuvântul Elohim este un plural în ebraică și se referă tocmai la Sfânta Treime. Noul Testament ne spune că Domnul Iisus a fost mijlocul prin care s-a realizat creația, iar Duhul Sfânt a venit și a cizelat și a amenajat totul. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, mi se spune în Geneza capitolul 1, chiar în cel de-al doilea verset. Apostolul Ioan vorbește despre un alt început. El spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Ați recunoscut, desigur, primele trei versete din primul capitol al Evangheliei după Ioan. Aici este vorba despre Domnul Iisus Hristos. În Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 16, apostolul Pavel spune următoarele lucruri despre Domnul Iisus. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Domnul Iisus a fost mijlocul prin care a fost creată această lume. În primul capitol din Epistola către Efeseni, ni se spune că toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi au fost implicate în răscumpărarea noastră. Dumnezeu Tatăl a plănuit-o, Fiul a plătit pentru ea și Duhul Sfânt o ocrotește. Același principiu se aplică și creației lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a făcut planul acestui univers, Fiul a pus în aplicare planul și El este Cel care a obținut răscumpărarea. Iar Duhul Sfânt se mișcă astăzi deasupra acestei creații și lucrează neîncetat. Este interesant de remarcat, dragi ascultători, faptul că soarele deține un loc proeminent în acest psalm și este asemuit unui mire care iese din camera sa. Soarele ca mire este imaginea unui alt mire, Domnul Iisus Hristos, soarele neprihănirii noastre. Într-o bună zi El va veni în slavă pe acest pământ, dar înainte de aceasta își va lua biserica sa din lume. El este luceafărul strălucitor de dimineață. În aceste prime versete din Psalmul 19 avem o descriere extraordinară a creației. În următorul fragment de 5 versete îl vom vedea pe Dumnezeu descris prin poruncile sale. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele, pentru cine le păzește? Răsplata este mare. Toate aceste cuvinte, dragii mei, sunt de fapt o descriere sau o referire la cuvântul lui Dumnezeu. Observați aici ce se spune despre el. În primul rând, se spune despre cuvântul lui Dumnezeu sau despre poruncile lui Dumnezeu că sunt perfecte. Nu pentru că nu ar fi perfectă nu ne mântuiește legea, dragii mei. Legea Domnului este desăvârșită, în timp ce noi nu suntem. Noi nu ne putem ridica la înălțimea cerințelor ei, dar nu este nimic în neregulă cu legea. Pavel, care a vorbit atât de mult despre harul lui Dumnezeu, spune următoarele lucruri despre lege. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7. Deci nu este nimic greșit în lege, dar aduce moartea, pentru că în noi este ceva în mod radical greșit. Legea ne-a fost dată pentru a ne arăta că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Legea, dragii mei, este desăvârșită. Dar avem un alt adjectiv aici legat de această dată de mărturie, care și ea este cuprinsă în cuvântul Domnului. Spune așa, mărturia Domnului este sigură, așa cum ar fi o traducere literală acestei fraze. Dragii mei, nu vă așteptați ca Dumnezeu să se schimbe conform cu noua morală a lumii de astăzi, cu dezvoltarea ei sau cu mersul ei. Dumnezeu nu citește perspectivele moderne în psihologie și nici nu ascultă deciziile luate de unii judecători. Dumnezeu va pedepsi păcatul. El spune că așa face. Ori mărturia Domnului este sigură. Dragii mei, un lucru pe care Biblia îl afirmă cu tărie este acela că judecata va veni negreșit. Poruncile lui spun acest lucru și noi nu trebuie să ne îndoim de el. Apoi, rânduielile Domnului sunt drepte. Sigur se va găsi cineva să spună, ei bine, există unele porunci care nu-mi plac deloc. Poate că ție nu-ți plac, dragul meu ascultător, dar lui Dumnezeu da. Iar aceste porunci sunt drepte. Ce anume le face drepte? Acum câțiva ani avem un profesor de sociologie care obișnuia să întrebe, cine decide ce este drept? Cum puteți ști ce este drept? Pe atunci nu prea știam răspunsul, dar acum știu că Dumnezeu este acela care decide ce este drept, nu noi. Noi avem o dreptate deformată, este dreptatea noastră a unor oameni deformați, cu opinii deformate, cu viziuni deformate. Și atunci vrem ca aceste opinii să fie drepte? Dar Dumnezeu este Cel care este drept, care are opinii drepte, care are o judecată dreaptă. Iar acesta este universul Lui. El a creat și tot El a făcut și regulile după care se conduce acest univers. Poate că nu vă place legea gravitației, dar eu vă sfătuiesc să nu vă jucați cu ea. Adică nu încercați să vă urcați pe acoperișul unei clădiri cu 10 etaje, să spunem, și apoi să săriți de pe ea. Vă asigur că nu veți rămâne la același nivel, ci veți începe să cădeți vertiginos în gol. Pentru că Dumnezeu nu va anula legea gravitației. Această lege acționează la fel pentru toată lumea. Este la fel și cu principiile morale, cu legile morale instituite de Dumnezeu, dragii mei. Faptul că noi le încălcăm nu înseamnă că ele nu mai sunt drepte sau că nu funcționează. O să vedem fiecare rezultatele. Poruncile Domnului sunt curate. Iată o altă descriere. Și acesta este adevărul. Aceste porunci ale Domnului vă vor lumina, vă vor înălța, vă vor înnobila atunci când veți asculta de ele. Teama de Domnul este curată. Iată aici un termen comun, curăția. Acest cuvânt, teamă, înseamnă încredere plină de reverență. Personal, cred că înseamnă mai mult decât atât chiar. Ar fi bine pentru toți să ne temem de Domnul. Vreau să înțelegeți un lucru însă. Despre ce fel de teamă este vorba aici. Eu îl iubesc pe tatăl meu, dar trebuie să recunosc că mi-era și frică de el. Să știți că numai intransigența impusă de el m-a menținut pe linia de plutire și cred că în cele din urmă disciplina pe care el a impus-o m-a ținut departe de lucruri care puteau să-mi distrugă viața. Eu știam că dacă fac ceva rău, voi da de necaz. Iată de ce consider că teama de Domnul este curată și că ea aduce curăție și în viața noastră. Lucrul acesta este valabil în raporturile dintre părinți și copii aici pe pământ, dar va fi valabil și în ceea ce privește raportul dintre Tatăl nostru cel Ceresc și noi, copiii Lui de pe pământ. Apoi ni se mai spune că judecățile Domnului sunt adevărate. Vreți să știți ce este adevărul? Pilat și-a dorit acest lucru. El a întrebat pe Domnul Iisus, ce este adevărul? Iar adevărul se găsea chiar în fața ochilor săi, în persoana Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, judecățile Domnului sunt adevărate. Judecățile Domnului și-au găsit împlinirea în Domnul Iisus Hristos. Domnul a suportat această judecată adevărată pentru noi. Dar numai atât, judecățile Domnului sunt și drepte. Orice lucru pe care îl face Dumnezeu este drept. Lucrul acesta, dragi ascultători, cred eu, mă îndreptățesc să spun că Psalmul 19 este un psalm extraordinar. Ar trebui să învățăm cum să iubim cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Mi-au scris câteva persoane care cred că eu sunt împotriva celor 10 porunci. Este o înțelegere greșită. Eu nu sunt deloc împotriva celor 10 porunci. Recunosc doar că nu le pot împlini. Dacă voi puteți să împliniți cele 10 porunci, atunci puteți să-i spuneți lui Dumnezeu că n-aveți nevoie de el pentru că vă descurcați singuri. Dar Dumnezeu spune în același timp că nu puteți să respectați cele 10 porunci, iar eu unul, drept să fiu, sunt de acord cu el. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem, dragii mei, că legile acestea drepte, curate, legile acestea ne condamnă pe noi. Nu pentru că ele sunt rele, nu, pentru că noi suntem răi, noi suntem imperfecți, noi suntem viciați de păcatul nostru care ne desparte de Dumnezeu, dragii mei. Și nu legea va repara acest viciu, nu legea. Legea doar îl va condamna. Viciul nostru, păcatul nostru, este reparat doar de jertfa Domnului Iisus Hristos, de dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste a lui Dumnezeu, dragii mei, este harul lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre har, pentru a recunoaște cu adevărat valoarea lui, trebuie să fim conștienți de greșelile noastre. Abia atunci când vom înțelege cât de mari sunt ele și ce ar trebui să ni se întâmple în urma lor, abia atunci vom ajunge să apreciem ceea ce a făcut Dumnezeu. Iată-l și pe David ce spune în acest sens. Începem cu versetul 12. Cine își înțelege greșelile? Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea, izbăvitorul meu. Ați auzit? Cine își cunoaște greșelile? Cine și le înțelege? Cine oare? M-am surprins adesea folosind tactica subterfugiului. Soția mea îmi spune că raționalizez prea mult. De fapt, chiar mă pricep la așa ceva. Adică pot prezenta tot felul de scuze, de pretexte, numai că ele nu funcționează în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Dumnezeu nu va accepta aceste scuze pe care le găsesc eu. Logica lui este atât de diferită de a mea. Oricum, cred că logica lui este cea adevărată. Pe a mea cred că nici eu nu o înțeleg așa cum trebuie. Dumnezeu spune că nu ne putem înțelege erorile. Adevărat. Iată de ce trebuie să-L credem pe cuvânt când ne spune că suntem păcătoși. Acesta este și motivul pentru care David se roagă la un moment dat, curățește-mă de greșelile mele ascunse. Greșelile secrete sunt problema multor persoane. Vreau să spun că sunt greșeli secrete chiar pentru ei înșiși. De multe ori ei consideră că n-au greșit cu nimic, că nu sunt păcătoși. David se mai roagă, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Dragii mei, când nu ne recunoaștem păcatele, mândria stăpânește peste noi. Spune David că dacă va reuși să nu se lase stăpâni de mândrie, atunci va fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Știți care este marea călcare de lege, așa cum sună traducerea literală a ceea ce spune David? Marea călcare de lege este respingerea Domnului Iisus Hristos. Adică ne considerăm suficient de buni încât să n-avem nevoie de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să n-avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Ascultați cu atenție cuvintele psalmistului. Acesta este un verset pe care l-au zis de multe ori invocat în rugăciunea credincioșilor. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Cine era stânca lui David? Hristos. Cine era izbăvitorul lui David? Hristos. El este, dragii mei, și izbăvitorul nostru, și stânca noastră, și aceasta prin harul lui Dumnezeu. Oare ne referim și noi tot la Domnul Iisus Hristos atunci când dorim ocrotire și izbăvire? Mă gândesc că pe vremea lui David, ocrotirea era o problemă cât se poate de importantă. Erau atât de multe conflicte și, de cele mai multe ori, soluționarea lor se făcea prin război, prin lupte. Deci David avea suficient de multă experiență în acest sens. O bună bucată din viața lui a fost urmărit de Saul, care căuta să se răzbune pe el pentru că îi luase tronul. Din pricina lui, David s-a refugiat la un moment dat tocmai în tabăra dușmanilor lui Israel. David știa că nu este ușor să beneficieze de ocrotire. Un bun adăpost era costisitor. Ocrotire avea un preț. Atunci când a fost nevoit să se ascundă la împăratul Achish, al Gatului, a trebuit să facă pe nebunul. Nu era o postură tocmai comodă. Apoi, ani de zile, David a fugit prin deșert, mutându-se de la o peșteră la alta cu Saul pe urmele lui. Cât de bine înțelegea David ce înseamnă adăpostul, ocrotirea. Cât de bine înțelegea el ce înseamnă să ai acea pace, acea liniște, acel sentiment al ocrotirii, al siguranței. Dragi prieteni, poate că nu mai avem parte de același fel de lupte, dar cu siguranță avem nevoie de ocrotire. Sunt atât de multe lupte care se duc în interior, în noi înșine. Sunt atât de multe frământări, dragi prieteni. Sunt atât de multe zbuciumări. Cine ne va salva de ele? Cred că numai Domnul Iisus poate. Vă aduceți aminte de promisiunea Lui? Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Nici să nu se înspăimânte. Rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.